Otce i Syna i Ducha Svatého. Pán s vámi. Dnes slavíme pátou postní neděli. Prosím, abyste se posadili. My jsme několik postních nedělí věnovali hodně neradostnímu námětu, totiž nejhorší variantě takzvaných posledních věcí člověka a světa. Výsledek svých poznámek jsme potom zhrnuli do tří vět, které musíme chápat jako závaznou nauku církve. Po smrti už není možné pokání, čili obrácení, změna smýšlení. Těžký hříšník nebude po smrti anihilován, čili totálně vymazán ze své existence. A konečně třetí věta, jeho trest, samozřejmě úměrně k uplynulému životu, je věčný. K tomu jsme si ovšem dodali jednu větu, která hraje taky velkou roli. Nikdo není, abych tak řekl úředně, závazným způsobem odsouzen k tomuto strašlivému údělu. Tedy oficiálně bych řekl, to se týká také Jidáše. To znamená, že nikdo není povinen věřit, že Jidáš je zavržený. Dnes, pátou poslední neděli, tedy kdy máme volnou neděli, protože příští neděli jsou samozřejmě na programu Pašie, chci věnovat pozornost spolu s vámi třem námětům, které jsou zdánlivě okrajové. Skoro by se řeklo jako takové mimoběžné odpadky hlavních témat. Ale věřím, že se i s těmito třemi tématy můžete někdy v životě setkat. Jako jsem se s nima setkal já v průběhu duchovní správy, kdy najednou vidíte, že určitá zasutá témata někomu působí vážné vrásky na čele jako věřícího člověka. Samozřejmě by bylo asi na místě, kdybych vám naznačil, jaké náměty mám na mysli. Tedy je to především teorie předurčení, pak úděl nekřtěnátek, a konečně neodpustitelnost rouhání Duchu Svatému. Samozřejmě, že se pokusím o těchto třech bodech spolu s vámi při promluvě promluvit a poněkud je přiblížit a vysvětlit. Pokračujeme jako obvykle kajícím úkonem. Slova svatého evangelia podle Jana. V mezi těmi, kdo přišli do Jeruzaléma jako poutníci, aby se o svátcích zúčastnili bohoslužeb, byli i někteří pohané. Ti přišli k Filipovi, který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: Pane, rádi bychom viděli Ježíše. Filip šel a řekl to Ondřejovi. Ondřej a Filip pak šli a pověděli to Ježíšovi. Ježíš jim na to řekl: Přišla hodina, kdy Syn člověka bude oslaven. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo. Odumře-li však, přinese hojný užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho. Kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný. Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje. A kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou. Slyšeli jsme slovo Boží. Prosím vás, jen tak úplně na okraji, jako takovou glosu pod čarou. Jestli pak víte, kdo byl nadšeným ctitelem této evangelijní věty. Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo. Možná, že někdo by se strašně rád přihlásil, aby nám řekl to jméno. Tady tedy je zvykem, že mluví jenom kněz. Tedy to řeknu za něho. Je to Dostojevský. Ale to je skutečně jenom pod čarou. Tedy, jak jsem řekl na začátku, mohlo by se zdát, že to, co vám dneska nabídnu, jsou okrajové záležitosti. Ale prosím vás, musím vám říct, že, jak už jsem řekl, v duchovní správě, to znamená v praxi vedení věřících, to tak okrajové věci být nemusí. Já vím o několika případech, kdy lidé vážně uvažují o tom, dát se pokřtít a vstoupit do katolické církve. Je tam určitá zábrana, s kterou se zatím nevyrovnali. A to je učení církve o možnosti věčného zavržení. Z toho vidíte, že tady nejde jenom o nějakou teorii na fakultě, ale že tady taky jde o něco, co se dotýká konkrétního lidského srdce. A to ještě nejsem u konce. Ono je to ještě horší. A to je první námět, který má dneska na mysli. Ale abych vás nezneklidňoval, tak hned, ještě předtím, než vám vůbec řeknu, co mám na mysli, tak vám slavnostně prohlásím, že církev odmítla názor, o kterém budeme mluvit, jako názor evidentně mylný. To znamená, že se tím nikdo z nás nemusí znepokojovat. To já myslím, že je zapotřebí předem pro uklidnění říci. A teďka, oč se tedy jedná, o jakou hrůzu se jedná? V dějinách křesťanského myšlení se objevil názor, že naprostá boží suverenita nad celým tvorstvem se projevuje zvlášť nápadně v předurčení některých lidí k věčnému zavržení, a to bez ohledu na to, jaký život tady na zemi vedli. Po právní stránce bychom to mohli říci tak, že rozsudek je vynesen před spácháním zločinu. Jak už jsem řekl, církev tento názor několikrát zamítla. S ohledem na poselství písma, na boží vůli spasit všechny lidi, se zřetelem na boží spravedlnost, která je přece tvůrcem vložena také do cítění člověka jako božího tvora, a konečně s ohledem na lidskou svobodu. Co si tedy můžeme z tohoto prvního bodu odnést do svého duchovního života? Dvě proti sobě stojící věci. Za prvé, učení církve o posledních věcech člověka je určitě důležitý výchovný prostředek pro to, abychom svůj život brali vážně a odpovědně. Na opačném pólu potom se musíme vyhýbat, už jsme tady v kostele se o tom zmínili, takzvanému spirituálnímu sadismu. To znamená s chutí někoho strkat do pekla, protože se nám zdá, že v průběhu lidských dějin před námi nestál člověk, ale démon v lidské podobě. Tedy co jiného si zasluhuje. Nebudeme dávat příklady 20. století, to je moc blízko, ale půjdeme hodně, hodně naspátek. Římský císař Caligula. Zrůda, totální zrůda, kterou zavraždili jeho vlastní strážci. Možná, že znáte ty filmy, které jsou o něm natočeny. Není to vůbec snadné Caligulovi přát spásu. Ale chceme-li se vyhnout spirituálnímu sadismu, budeme se muset o to pokusit. Teďka druhý námět. Trošičku s tím prvním záleně souvisí. Ptám se, co se dá říci o údělu nekřtěnátek, když je křest vodou, křest krví nebo křest touhou, ke spáse nezbytný a novorozeně není schopno žádný z těchto křtů přijmout. Všimněte si, jak když dojde asi vzácně k debatě na toto téma, je to taky téma, které dovede člověku vybouřit velmi silné city. To nemusím jistě nikomu z nich vás říkat. Já si vzpomínám, jak v 69. roce to doznívalo pražské jaro. Bylo ještě možné, aby ve strašnické farnosti konal jeden osvědčený, ani ne tak exercitátor, jako spíš lidový misionář, duchovní obnovu farnosti. Když potom byl pozván na oběd, tak tam došlo, už nevím vůbec proč, taky k řeči na toto téma. A poněvadž ten misionář lidový, což mu příšerně závidím, měl nádherný, silný hlas. Vůbec mu nedělalo problém, aby třásl okny, když začal křičet. I v kuchyni, která teda nebyla velká, tak s vehementním důrazem zdůrazňoval, že nepokřtěné děti nepřijdou do nebe. My jsme tedy uctivě mlčeli, jsme byli tenkrát kluci, vzhledem k němu, a on suverénně ovládl diskusní scénu. Dávno už je mrtvý, proč bych vám neprozradil jeho jméno? Redemptorista Blesík. Možná, že někomu z vás dokonce je to jméno známé. Dej mu Pán Bůh samozřejmě věčnou slávu. Jenomže my se teďka obrátíme ne na pátera Blesíka, ale na někoho, kdo je rozhodně daleko, daleko kompetentnější v těchto otázkách. A to je bývalý papež Benedikt XVI, který přece býval, nebo vlastně celý život zůstal dogmatikem. To znamená, jeho oborem byla věrouka. Poslechněme si, co Benedikt k údělu nepokřtěnátek říká. Benedikt prohlásil, že stav nepokřtěných dětí, kde by zakoušeli podle určitých teorií, třeba toho Blesíka, navěky pouze zdůrazňuju přirozené štěstí, zaplať Pánu taky za to, ale nemohli být v Boží přítomnosti v nebi, nebyl nikdy definován jako článek katolické víry. Zůstal pouhou teorií, inspirovanou přesvědčení, tedy motivovanou přesvědčením o nutnosti ke spáse, což nikdo samozřejmě nepopírá. A je-li to možné pokřtít, je to svatá povinnost. To je samozřejmé. Benedikt zdůraznil, že zaměření se, a teď prosím, co slouchejte každé slovo, pač je to skvělá formulace. Benedikt zdůraznil, že zaměření se na naději ve věčnou blaženost nepokřtěných dětí je daleko rozumnější, než obhajovat, a teď jeho slova, sekundární teologickou hypotézu o blaženém životě nepokřtěných dětí na věčnosti, aniž by patřili na Boha, kterou tuto teorii je možno považovat za překonanou. Ono se tomu říká latinsky limbus puerorum. Možná, že někdo z vás dobře tento výraz zná. Tedy vlastně bychom řekli předpeklý děťátek. Limbus latinsky znamená tohle. Lem roucha, ten kousíček látky úplně na kraji. Čili vlastně okrajovou záležitost. A tím se dostávám k třetímu, rozhodně nejzajímavějšímu a nejsložitějšímu námětu, který bych vám rád dneska nabídnul. A zase, nemyslete si, že je to papírování z fakulty. Setkal jsem se s několika lidmi, samozřejmě velice aktivními nábožensky, kteří se mě úzkostně ptali, jestli náhodou nemají neodpustitelný hřích rouhání proti Duchu Svatému. Čili je zapotřebí se taky i z praktických důvodů duchovní správy tímto tématem zabývat. Tedy nejprve, řecký výraz blasfémie znamená původně pomluvu. No, zeberme si to. Sloveso plapto znamená česky škodím. Podstatné jméno féme znamená řecky zpráva. Dáte li to dohromady. Blasfémé, tak to tedy znamená, já škodím druhému člověku, pochopitelně za jeho zády, špatnou zprávou o jeho, dejme tomu, charakteru. To je pomluva. Ovšem, já vím, že ta zpráva, kterou podávám, je lživá. To je podstatná známka pomluvy. Protože však Bůh je všudy přítomný, tak mu nemůže nikdo škodit na cti za jeho zády. Poněvadž všude je anfas, tedy z oka, z očí do očí. A to by se dělo pomluvou. Proto může být u Boha z hlediska blasfémie pouze o urážlivý výrok přímo do obličeje, abych to tak řekl po lidsku, samozřejmě. A to je druhý význam blasfémie, totiž rouhání. A teďka prosím vás, opatrně. V Kristově debatě o rouhání Duchu Svatému musíme rozlišovat dvě věci. Za prvé, obsah činu. Podle evangelisty Marka, ten nejstarší evangelium synoptiku, spočívá rouhání Duchu Svatému v nařčení Krista, že má nečistého ducha. Odpůrci Pána Ježíše, kteří mu toto vytýkají, tedy vlastně přehodnocují ducha, který byl v podobě holubice dán Pánu Ježíši při křtu v řece Jordánu a který v něm blahodárně působí stále během jeho pozemského působení a samozřejmě i teďka během jeho nebeské slávy, na ducha zla a tím přehodnocují na zlo všechny Kristovi nebo Ježíšovi skutky pocházející z tohoto nebeského obdarování. Pohnutka těchto lidí, těchto nepřátel, je zřejmá. S tímhle satanistou nezapomeňte na to, že Ježíšovi odpůrci nakonec prohlásili Pána Ježíše za satanistu. A vy víte, co to dneska satanisti jsou a jaké mají pravidla. Teda jaká mají pravidla. Takže to si musíme taky uvědomit. Tedy s tímhle satanistou nemějte nic společného, nýbrž držte se nás, farizeů a zákonníků, jako pravověrných synů Abrahamových. Ovšem, ta mravní hrůza těchto lidí a jejich postoje spočívá v tom, že se u nich nejedná o krajně kuriózní, ale přesto poctivě míněné přesvědčení, nýbrž o vědomé překroucení skutečnosti, které by nenáviděného mistra znemožnila před veřejností. To je, pokud jde o obsah toho činu, toho hříchu. Ale vlastní problém, prosím pěkně, je vlastně někde jinde. Pán Ježíš označuje rouhání Duchu Svatému za hřích, který nemá odpuštění na věky. Dokud však člověk žije, je vždycky schopen změnit své smýšlení a tedy napravit se. Proto se neodpustitelnost hříchu netýká rouhání duchu v průběhu pozemského života, nýbrž varuje před nebezpečím v takovém hříchu setrvat do smrti. My to můžeme říci jinými slovy. Zafixování se ve vědomé zlobě vidět někoho nebo něco dobrého jako zlého se může stát nevykořitelnou neřestí až do smrti. Samozřejmě, že tady máme celou galerii myslitelů, kteří se prali s tímto velmi zajímavým biblickým textem. To teďka nebudeme probírat, ale aspoň jeden jediný příklad je třeba uvést, totiž nejvyšší autority. A to byl svého času Jan Pavel II., který vydává v roce 1986 encykliku, svatodušní encykliku Pán a dárce života. A podle papeže rouhání duchu spočívá v tom, že člověk trvá na svém právu zůstat ve zlu. Příčinou věčného neodpuštění potom vyvozuje encyklika, je naprostý odpor k obrácení, ačkoliv příležitost k němu zůstává člověku až do rozhodující smrti. A tak prosím vás, posuďte sami, zda tyto moje poznámky mohou mít také pro vás praktický význam. Jak jsem řekl, ze svých zkušeností duchovní správy, já si to myslím. Pokračujeme nyní jako obvykle v recitaci vyznání víry.